بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شبو سيد العالمين كنون برچمزگه بركاته قيام بصن اسلام دا فرزان تربیاسه دا نامنادگان درسمزنا بگن 31 Biz ijtimoiy tarbiya xususida so'z yuritayotgan edik. Inshaalloh bugun davom etkizgan bo'lamiz. Bugun haqlar xususida gaplashamiz. Biz ota yoki murabbiy farzandlarga o'zini zimmasidagi bo'lgan boshqalarning haqlarini ado qilishlikni o'rgatishligi kerak bo'ladi. Bu haqlar qaysi haqlar? Ota-ona haqqi, qarindoshlar haqqi, ustozlar haqqi, do'st haqqi, kattalar haqqi va boshqa haqlar. Bugun inshaalloh ota-ona haqqi xususida suhbat qilamiz. Ta'lim olish bu inson bolasining tabiatida mavjud bo'lgan sifat. Agar biz insonda tabiatida bor bo'lar ekan ta'lim olishlik, demak biz bolamizga ta'lim tarbiya bermasak ham o'zi hayotdan dars olar ekan deb turib o'zini holiga tashlab qo'yadigan bo'lsak, qanday natijaga erishamiz? Natija shunday bo'ladiki, bolani o'zini holiga tashlab qo'ysak, umrini juda bir katta qismini yashab o'tib bo'lganidan keyin hayotdagi ayrim bir haqiqatlar yetib boradi, lekin bu ayrim haqiqatlar juda ham oz bo'ladi va umrini boy berib bo'lganidan keyin yetilanadi. Yana bu topgan haqiqati yoki bilgan bilimi hammasini ham to'g'ri deb bo'lmaydi. Ilm avvalgilardan qolgan ilmlarni o'rganishlik bu bir turi. O'zini boshidan o'tkizib turib to'plagan ilmi bu ilmni bir turi. Qaysinisi foydaliroq? Narkotik yoki aroq yomon narsa desa, boshidan o'tkizdingiz, yinaga o'tirdingiz, bildingiz, 10 yil yoki 1 yil yinaga o'tirib, rosa klient bo'lganingizdan keyin tushundingiz buni noto'g'riligini, bilimli bo'ldingiz. Foydasi bormi endi bu ilmda? Tushunarli bo'ldimi? Ilm ikki xil. Avvalgi ajdodlardan qolib kitoblarga yozilgan ilm bor. Uni o'qib turib ilmli bo'lish mumkin yoki o'zingizni boshingizdan o'tkazib turib ilmli bo'lish mumkin. Qaysinisi foydaliroq? Birinchisi ekana. Ba'zida shunday bir kishilarni ko'rib qolasan, 60, 70, 80 ga kirgandan keyin aytadi, "Endi tushundim. Moli davlat bu hamma narsa emas ekan. Mansab yoki pul odamlar aytganda qanday narsa emas ekan. Ha, tushundi buni. Anglab yetdi. Ammo nechiga kirganda anglab yetdi? 60 ga, 70 ga yoki 80 ga kirganda. Bu boshidan o'tkazib turib o'rganilgan ilm bo'ladi. Inson bolasi hayoti davomida hayotiy tajribalar orqali ayrim haqiqatlarni bilib oladi yoki uni ham bilishlikka qodir bo'lmaydi. Ayrim narsalarga aql yetadi, lekin vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Bu o'rgangan, boshidan o'tkazib topgan ilmi, boshidan o'tkazib to'plagan tajribasini foydalanishligiga imkoniyati bo'lmay qoladi bulardan. Chunki vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Demak, avval yashab o'tgan xalqlarning tajribalarini farzandlarga yoki talabalarga bildirishlik oddiy tarbiya deyiladi. Ammo islomiy tarbiya esa Robbil alamin tarafidan bildirilgan qat'iy haqiqatlarni ta'lim beradi. Oddiy tarbiya bilan islomiy tarbiyani farqi aytildi. Takrorlayman. Avval yashab o'tgan ummatlarning tajribalarini farzandlarga yoki talabalarga bildirish oddiy tarbiya deyiladi. Ammo Robbil alamin tarafidan bildirilgan qat'iy haqiqatlarni vahiy orqali bildirilgan narsani o'rgatishlik bu islomiy tarbiya deyiladi. Demak, ikki xil bo'ldi tarbiya. Islomiy tarbiya, oddiy tarbiya. Oddiy tarbiya avvalgi yashab o'tgan xalqlarni to'plagan tajribalari. Endi bu odamlarni boshidan o'tkazgan, hayoti davomida to'plagan tajribalari ayrim o'rinda to'g'ri bo'lsa, ayrim o'rinda noto'g'ri bo'ladi xulosalar. Ammo islomiy tarbiya vahiy orqali bo'lganligi uchun islomiy tarbiyada berilgan har bitta narsa to'g'ri bo'ladi. Chunki ilm fan ham ma'lum bir asrlarda haqiqat bunday 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 bo'ladi deb turib aytib keladida, bir necha asrlar o'tgandan keyin kashfiyotlar qilinganidan keyin avvalgi aytgan gapi noto'g'ri ekanligini o'zi tan oladi. Demak, yana qaytarib aytamiz, odamlar hayoti davomida to'plagan tajribalarini hammasi to'g'ri deb bo'lmaydi. Xatolar albatta bor ichida. Ammo vahiy orqali berilgan ta'lim tarbiyada shubha yo'q, bunda xatolar bo'lmaydi. Oddiy tarbiya nimani beradi? Oddiy tarbiya hozirgi avlodga o'tgan avlodning tajribalarini o'rgatadi. Masalan, universitetga kirgan bola nimani o'rganadi? O'nlagan asrlar davomida odam zoti to'plagan ilm tajribani. Demak, avvalgilardan qolgan narsani o'rganadi. Avvalgilardan qolgan narsani o'rgangan odam hayotda tezroq rivojlanib ketadi. Tarbiya mana shu narsani beradi. Tarbiyaning asosiy maqsadi ham shu, avvalgilarda to'plab qo'ygan boyligidan foydalanishlik. Masalan, arab tilini o'rganmoqchi bo'lsa bir odam sarf yoki nahv fani qayerga yetib kelgan, shu yerdan o'qib ketadi. Agar boshidan o'zim boshlayman deydigan bo'lsa, umrini katta qismi o'tib ketadi, hech narsa erishmaydi. Yoki fizika matematika bo'ladigan bo'lsa, shu necha ming yildan beri fizika matematika yozilib kelinayotgan bo'lsa, yetkizib qo'ygan joydan davom etkizib kelsangiz, tezroq ketasiz. Agar avvalgilarda tajribasini qo'yib, o'zimni boshimdan o'tkazgan narsa bilan men ilm to'playman degan odam shu yo'lni tanlasa nima bo'ladi? Dunyoga kelib ishini boshlayotgan har bitta inson avvalgi avlodlarning tajribasini o'rganishga muhtoj. Ya'ni nimaga muhtoj? Tarbiyaga muhtoj. Masalan, o'ta bir murakkab bir yangi jihozni sotib oldingiz. Uni qanday ishlashni bilmoqsiz. Ishlash prinsipini. Mayda qilib qism-qismlarga bo'ldingiz, bir chekadan o'rganib chiqdingiz. Mo qismi mana narsadan yasalgan ekan, bunda ish qilar ekan. Xullas, mayda-mayda qilib, zapchas qilib chashdingiz, bitta-bittadan o'rganib chiqdingiz. Qancha vaqtingiz ketdi? Qancha kuchingiz ketdi? Yana sizi chiqargan xulosalaringiz hammasi to'g'ri emas. Albatta xato bo'ladi, ammo mana shu jihozni yasagan zavodni bergan qo'lingizga kitobi bo'lsa, vaqtingiz ham ketmaydi, kuch-quvvatingiz ham ketmaydi, ularni tajribasini darrov o'ziga ko'chirgan bo'lasiz, oson foydalanasiz. Farzandiga oddiy tarbiyani bermoqchi bo'lgan ota bor, farzandiga islomiy tarbiyani bermoqchi bo'lgan ota bor. Oddiy tarbiyani shundek, vahiyga asoslanmagan, avvalgi xalqlarning tajribasiga asoslangan ilm tarbiya. Vahiy bilan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati bilan beriladigan ta'lim islomiy ta'lim. Mana biz agar Alloh taoloni bergan ta'limotiga amal qilsak, buyruqlarini amalga oshirsak, nima natijaga erishamiz? Alloh taolo tarbiya yo'lida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqali bizga juda ko'p narsani o'rgatdi. Bizga Rasululloh ana bunday qilinglar, mana bunday qilmanglar dedi. Endi biz shu ishni orqasida qanaqa hikmati bor? Bilmasak ham, anglab yeta olmasak ham, payg'ambarimizning ko'rsatmasiga amal qilsak, albatta biz foydalanamiz. Qaytarib aytaman, farzandingiz islomiy tarbiyani orqasida qanaqa hikmatlar borligini ehtimol tushunmas. Tushunishini hojati ham yo'q avvalida. Muhimi amal qilsin shu tarbiyaga. Hayotda albatta buni mevasini totadi. Masalan, rostgo'ylik. Buni orqasida qancha hikmat bor. Bola bilmaydi. Amal qilaversin, mevasini albatta totadi. Omonatdorlik. Tushunmayapti. Qiyin bo'lyapti omonatdor bo'lishlik. Ammo omonatdor bo'lsa, qanaqa xayriyatlar bor? Foydalanadimi? Foydalanadi. Demak, islomiy tarbiyani bolangizga berayotganingizda u tushunmayotgan bo'lsa, yoki siz o'zingiz buni orqasidagi hikmatni anglab yetmayotgan bo'lsangiz, bu muhim emas. Muhimi amal qiling. Muhimi amal qiling va islomiy tarbiyani mevasidan albatta siz bahramand bo'lasiz. Takror aytamiz, farzand hayotining avvalida islomiy tarbiyaning ahamiyatini anglab yetmasligi mumkin. Va bu shart emas. Muhimi mana shu tarbiyaga amal qilsin, hayotida tatbiq qilsin. Muhimi shu. Demak, oddiy tarbiya avvalgilardan qolgan tajriba, islomiy tarbiya Alloh tomonidan kelgan ta'lim tarbiya. G'ayri dinlarni barcha tajribalari moddiy tajriba. Ularning o'lchovlari ham moddiy. Ularda o'lchovlarga ko'ra kuchsizlarni kuchlilar yeydi. Bolalarimizni ilm ma'rifatli bo'lsin deb turib, har xil maktablarga olib beryapmiz. Masalan, falonchi maktabga borsa inglizini yaxshi o'qitar ekan, falonchi chastni maktabda monolasan o'qitar ekan. Xullas, bolalarimizni ilmli bo'lishligi uchun har xil maktablarga olib beryapmiz. Tarbiyani ham shundaylar beryapti. Bizga falon yurtni tilini o'rgatadigan maktabdagi tarbiya dunyoviy tarbiya. Moddiy tushunchalarga asoslangan dunyoviy tarbiya. Masalan, o'sha g'ayri dinlarda qo'lida tarbiya olayotgan bolani xarakteri bilan o'zimizni musulmonlarda maktabida o'qiyotgan bolalarda xarakteri bilan farqi bor. Biz olib borish kerak emas demayapmiz. Ilmini olsin, lekin tarbiyani biz o'zimiz beraylik. G'ayri dinlarning barcha tajribalari moddiy tajriba, ularning o'lchovlari ham moddiy, ularning o'lchovlari bo'yicha kuchsizlarni kuchlilar yeydi. Bir kishi ro'parasida bir katta bir bombami, granatami turibdi. Shu ipini torsa portlab ketish kerak, ipi turibdi. Bu odamda bilim yo'q. Bu hozir portlaydimi, portlamaydimi? Bordi qarasa ipi turibdi. Ehtimol ichidan uzilib qolgandir deb tekshirib ko'rmoqchi bo'ldi. Boshini o'tkazmoqchi bo'ldi. Ipni tortib ko'rdi. Portlab ketdi. Mana endi bu odam biladi, bomba portlardi ekan. Endi bilimli bo'ldi bu odam. Ammo bu ilmidan foydalanish deydi, iloji bormi? Bu ilmdan unga foydasi bormi? Yo'q. Demak, hamma narsani o'zini boshimdan o'tkazib turib, inekin tajriba orttiraman degan odam bu orttirgan tajribasidan foydalana olmay qolishi mumkin. Aytdik, bir kishi giyohvand moddani totib ko'rdi, narkotikni totib ko'rdi, bir marta, ikki marta baylanib qoldi, ko'nikib qoldi, endi qutula olmayapti. Yana bir odam aroqqa kirishdi, ichdi, mukkasidan ketdi, aroq xarob qoldi, qutula olmay qoldi. Agar bularga avvalroq kimdir shu narsani ilmidan xabar berganida, avvalgilarda ilmidan foydalanganida o'zi shu musibatga kirib qolmasdi. Xulosa, agar kishi har bir narsani o'zi totib ko'rish bilan, o'zini boshidan o'tkazish bilan ilm hosil qilish yo'lini tanlasa, katta-katta mushkulalarga kirib qolishi turgan gap. Masalan, yana protsentga bir odam pul oldi. Bir res olib borib kelib, shunday uzib qo'yaman dedi. Shu bilan ilashdi. Uyini sotdi, ko'chada qoldi. Xonimondan ayrildi, mana endi ilmli bo'ldi. Nima qilib bo'lmas ekan? Olib bo'lmas ekan. Protsentga pul olib bo'lmas ekan. Avvalgilar aytgan edi bunga. Unamoqdi, boshidan o'tkizdi, mana oshosin endi. Ko'chada qoldingiz, protsentga olishlik kishini ko'chada qoldiradi, mana bilimli bo'ldingiz, endi sizga foydasi yo'q bo'yindi. Shuning uchun ukalar, kattalarni, ustozlarni gapiga quloq solib qo'yaveraylik. Farzandlarimizni tarbiyasi islomiy bo'lishi kerak. Biz agar bolalarimiz hayotda o'zlari o'rganib olar ekan, hayot o'zi dars berar ekan deb tashab qo'ysak, farzandlarimizni katta mashaqqatga solib qo'ygan bo'lamiz. Yana asosi to'g'ri bo'lmagan tarbiyaga topshirib qo'ysak ham, bolalarimizni katta bir musibatga tiqib qo'ygan bo'lamiz. Demak, islomiy tarbiyaning asosi vahiy va yaratuvchining ta'limotlaridir. Masalan, katta bitta stanok sotib oldingiz. Katta pulga sotib oldingiz. Ishlatishni bilmaysiz. Kimga murojaat qilasiz? Qo'shningizdan so'raysizmi? Axloqi zo'r, dindor, 5 vaqt namozda, nafr ro'zalar tutadi, xulqi zo'r, xayr-ihsonlik. Shu odamdan so'raysizmi? Stanokni qanday ishlatishdi? Kimdan so'raysiz? Shu stanokni ishlab chiqqan zavoddan so'raysiz. Uni yoki birorta bir vakilidan so'raysiz. Borasiz, vakilingizga kitobini beradi, shu kitobi bo'yicha ishlasiz, stanokdan zo'r foydalanasiz. Hayotni kim yaratdi? Parvardigor azza va jalla. Siz bilan bizni kim yaratdi? Alloh subhanahu va taolo. Endi mana shu hayot degan zavodga kelgan bo'lsak, bu hayotda qanday ish tush kerakligini kimdan olamiz instruksiyasini? Dinimizdan olamiz. Dinimizdan olamiz, Parvardigorimizdan olamiz. Demak, islomiy tarbiya berish uchun vahiy egasi bo'lgan payg'ambarimizning ta'limotlariga quloq solishimiz kerak bo'ladi. Dinimizde birodarlar komil tarbiya dasturi mavjud. Komil tarbiyaning dasturi mavjud. U tashqaridan bizga hech narsani keragi yo'q. Yosh bola loyga o'xshaydi. Loy bir muddat yumshoq turadi, keyin qatib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek farzandlar ham ma'lum bir vaqtdagina tarbiya oladi, keyin qatib qoladi. Agar ota-ona bu loyga ishlov bermasa, tarbiya bermasa, boricha qatib qoladi. Agar ota tarbiya nimadan xabardor bo'lmasa, onani iymoni o'zini o'rnida bo'lmasa, bu bola o'zini holiga tashlab qo'yilsa, jamiyat dinsizlar orasida yurganda paytdagi bu jamiyat buni qanday qilib tarbiyalab qo'yadi? Murabbiyni otani ishi o'rgatish, ta'lim berish. Ayrim otalar bolalarini beodobligidan shikoyat qiladi. Bolasini mehrsizligidan shikoyat qiladi. Bir-biriga mehri yo'qligini farzandlarini aytib shikoyat qiladi. Endi biz bu otaga aytamizki, siz o'zingiz o'rgatdingizmi? Siz o'zingiz vaqtingizni ajratib ta'lim beruvdingizmi? Yo'q, bolani gunohkor qilmang. Chunki birodarlar, bildirilmasdan turib farzandga xato ish qilsa u uni gunohkor qilib bo'lmaydi. Mana ikkita eshigimiz bor kiradigan masjidimizga, xonamizga. Ikkalasidan ham odamlar kirib kelyapti. Mana eshikdan kirganlarga sizlar xato qildinglar, sizlar gunohkorsizlar desak, ha sizlar yozib qo'ymabsizlar-ku. Yo birorta odamni qo'yib qo'ymabsizlar, mumkin emas deb. Nimaga bizni gunohkor qilasizlar deyishga haqqi bo'lgandek, bolaga ta'lim bermasdan turib, keyin farzand noqobil bo'lsa, bolani aybdor qilmang. Nimaga boshqalarda bolasiga o'xshamaysan degan gapni aytgan paytimizda kim qildi bu ishni? Mana endi haqlar xususida. Ota-ona haqqi. Farzand. Sen unga ta'lim bermading, birodar. Maktabda ham ahvol shunday bo'ldi. Atrofidagi odamlarning ham tarbiyasi yaxshi emas. Do'stlari ham dindan ancha uzoq. Mana endi bu farzand noqobil bo'lib ulg'aydi. Otasini ko'ziga tikka qaradi, otasini g'azablantirdi. Bu o'rinda eng katta aybdor bu ota. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadislarini farzandlarga aytib turib, ularga o'rgatsak, ini ularni ma'lumot qilishga haqqimiz bor. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir odamni ko'rib qoldi. Bir odam ikkinchi odamni oldida kelyapti, orqasida odamni ertib kelyapti. Payg'ambarimiz haligi oldida kelayotgan odamga bu kishi kim deb so'radi. Bu kishi meni otam dedi. Otasini oldida ketyapti u. Rasululloh aytdilar: "Fala tamshi amamahu va la tajlis qablahu va la tad'uhu bismihi va la tastasib lahu." Otangni oldida yurma, undan avval o'tirma, uni ismini aytib chaqirma va so'kinishiga sabab bo'lma dedi. Mana shu narsani ayting bolangizga, mumkin emas, payg'ambarimiz manaqa degan, shuni asosida siz oldida yurmasin, sizdan buni o'tirmasin, atingizni aytib chaqirmasin, sizni so'kinishiga majbur qilmasin. Shuni aytib o'rgatsangiz, bola o'rganadi. O'rganadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma min muslimin lahu validani muslimani." Yusbihu ilayhima muhtasiban. Ibn Abbosdan u kishi aytadi: bir mo'min musulmon insonning musulmon ota-onasi bo'lsa, ularga yaxshilik qilib, uning savobidan kutgan holda tong yottirgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga jannatning ikki eshigini ochadi. Agar bitta otasi yoki bitta onasi qolgan bo'lsa, jannatda bitta eshigi ochiladi. Agar farzand ota-onadan birini g'azabini chiqargan bo'lsa, Alloh taolo o'sha shaxs rozi bo'lmagunicha rozi bo'lmaydi. Otasini norozi qilgan odam to rozi qilmagunicha Alloh undan rozi bo'lmaydi. Ota-ona unga zulm qilgan bo'lsa ham deb so'rashdi. Ota-onaga zulm qilgan bo'lsa ham. Ota-ona mana shu farzandiga zulm qilgan bo'lsa ham, bola ota-onani rozi qilishlik kerak bo'ladi. Chunki ota rozi, Xudo rozi. Modomiki otalar gunohga buyurmayaptimi, itoat qilishlik kerak bo'ladi. Ba'zida ota ko'chadan asabi buzilib keladi. Bir narsadan bir jahli chiqib bolasiga baqirsa, hali bola jonivor indamay qolmaydi. Nima qiladi? Shat gap qaytaradi. Mana shu oq bo'lishni ko'rinishdan bittasi. Ko'zimizni katta ochaylik. Yaxshilab bilib olinglar, ota-ona farzandiga mehribon bo'ladi, seni oq qildim deb primoy tekstini aytmaydi. Milliontadan bitta aytishi mumkin. Ammo bir marta g'azablandimi, Alloh saqlasin o'lib qolmang shu holatda. Chunki ota-ona siz bilan bizni vujudimizning sababi. Allohga ibodat qilishimiz qanchalik lozim bo'lsa, ota-onaga shunchalik yaxshilik qilishimiz lozim bo'ladi. Bilasizmi? Hech ish yurishmayotganligidan shikoyat qiladigan odamlar ko'payib ketgan oxirgi payt. Odamlar ko'payib ketgan, ishi yurishmayotganligidan shikoyat qiladi. Yana shunday odamlar bor, qarasang, ishi doim yurishayotgan. Nimaga qo'lini uzatsa yetadi? Nimaga intilsa Alloh taolo beradi. Bir xil odam, bir xil shaharda yashaydi, bir xil biznes qiladi, bir xil tijorat qiladi. Nimaga birini ishi yurishadi, ikkinchisini ishi yurishmaydi? Qarang, savremenniy biznes yuritishlik haqidagi qo'llanmada bu narsa yo'q. To'g'rimi? Bozorga o'rganib chiqishlik kerak, sezonda tovarni olib kelishlik kerak, vaqtda naqd ko'tarishlik kerak. Bular faqatgina moddiy sabablarga suyanadi biznesingizni yurgizishlikni. Ammo islom nima deydi? Bir kishini har bitta ishda muvaffaqiyatga erishayotganligi, ishini oldiga yurayotganligining siri bu inson ota-onasini rozi qilgan inson. Bu inson ota-onasini duosini olgan inson. Bu insonni hamma yo'g'i yaxshi bo'ladi kelajakda inshaalloh. Endi boyaga ishi yurishmayotganligidan shikoyat qilayotgan odamlarni nima yurishmayapti ishi desiz, xuddi mana shu narsa sabab bo'lgan. Ota-onasini norozi qilgan. Ota-onasini g'azablantirgan va ota-onasi o'tib ham ketgan. Norozi bo'lgan holida. Qarang, Alloh taolo nimani buyurdi? Astagfiru billah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Qaranglar, Allohga ibodat qilishlikdan keyin nima eslatilinyapti? Ota-onaga yaxshilik qilishlik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff va la tanharhuma va qul lahumu qawlan karima. Oyat qarang davomini. Agar ularning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uff tortma. Va ularning so'zlarini qaytarma, ularga doim yaxshi so'z ayt. Allohga ibodat qil, ota-onangni rozi qil, ularga uff dema, qattiq gapirma. Ota-ona yoshlik paytida sog' o'zini ishini o'zi eplab, o'zini arabasini tortib yurgan paytda ularga ihson qilish, yaxshilik qilishlik oson. Ammo qariganda, kunora kasal bo'lishni boshlaganda, injiqligi ko'payib ketgan paytda qilingan yaxshilik haqiqiy qahramonlik. Otang sog'ligida, yoshligida, kuch-quvvatga to'lib turgan paytda, onang ham shunday bo'lib turgan paytda yaxshilik qilishlik oson, chunki talabi ko'p pastda. Tinch yursangiz bo'ldi unga. Ammo qariganda kasal olib injiq bo'lgan paytda yonida xizmatda turgan odam, ota-onasini duosini olgan odam ikki dunyoda barakat topadi. Shuning uchun otasi qaralar, onasi qaralar ko'zimizni katta ochaylik. Bu boshimizga qo'ngan qush ular. Pirrat uchib ketishi mumkin. Sezmay qolasiz va pushaymon bo'lasiz. Undan keyin ho'kizlar so'yib, qo'ylar so'yib, tuyalar so'yib ehson qilasiz, lekin tirikligidagi o'sha ikki og'iz shirin so'zingizni yonida suhbatlashib o'tirishingizga teng bo'lmaydi u. Keyin pulinglar ham qoladi o'zingizlarga, ulfatlaringlar ham qoladi, somonlaringlar ham qoladi, biznes hamma yo'qlar qoladi, o'zingizga qoladi. Ammo ular ketgan bo'ladi. Qarib qolgandan keyin ota sen bilan birda birga uyda turadi o'g'il bola. Avval sen u bilan birga turar eding, endi u sen bilan birga turibdi. Agar otadan siz bilan kim qolgan uyda desa, katta o'g'lim deydi yoki kichkina o'g'lim deydi. Endi farzanddan so'raladi. Sen bilan uyingda kim qolgan desa, otam qolgan men bilan deydi. Endi sen tevaga chiqding. Otang seni qo'lingda turibdi. Otang sen uni qo'lida bo'lgan paytingda qanday seni xizmatingni, parvarishingni qilgan? Endi sen shuni qilishliging kerak bo'ladi. Chunki mehmon bo'lib qoldi. Mehmon bo'lib qoldi. Nima qilgan bo'lsa senga qoldi. Nima to'plagan bo'lsa hayotda senga qoldi. Hurmati ham, uyi ham, moli davlati ham. ota-ona bilan gaping bir joydan chiqmay qolganda ham, ularni fe'l-atvorlari senga yoqmay qolganda ham, ularga yaxshilik qilishlik haqiqiy qahramonlik. Jannat eshiklari birodarlar ochiq. Ota jannatni bitta eshigi, ona jannatni bitta eshigi, ayolingni haqqa yetaklashliging jannatda bitta eshigi, farzandlarni tarbiya qilishing jannatda yana bitta eshigi, qo'shnilarga yaxshilik qilishlik jannatda bitta eshigi, o'zingni ishingni puxta bajarishing jannatda bitta eshigi, Allohga da'vat qilishlik jannatda eshigi, ilm o'rganishlik jannatda eshigi. Jannatda eshiklari ko'p. Qaranglarda, keyingi ishlar keyingilari. Masalan, xotinni haqqa yetaklash, odamlarni da'vat qilish, Qur'on o'qish, qo'shni yaxshilik qilishlik hammasi sen bilan birga bo'ladi. Birinchi qaysimiz ketib qoladi? Ota va ona degan jannatda ishi ketib qoladi. To'g'rimi? Shuning uchun mana keyingilari biz bilan qoladi. Mana bu avvalgi ikkitasi omonat g'animat. Ridollohi fi ridol validayn va sohatullohi fi sohatil validayn. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Amr ibn al-As roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Imom Termiziydan. Rasululloh aytadilar, Allohning roziligi ota-onaning roziligida, Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Ota-onaga yaxshilik qilishlik, birodarlar, Alloh yo'lida jihad qilishlik bilan teng bo'ladi savobi. Qala rajulun lin-nabiy sollallohu alayhi vasallam ujahidu. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallam laka abawan? Qala na'am. Qala fihima fajahid. Bu hadis Imom Buxoriydan Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhumodan. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib, jihad qilaymi dedi. Payg'ambarimiz otaning bormi dedi. Hali odam ha dedi. Rasululloh bas ularni yonida jihad qildi. Ya'ni ularni xizmatida turib, ularni roziligini olishi yo'lida jihad qildi dedi. Ya'ni ota-onaga yaxshilik qilishlik Alloh yo'lidagi jihad bilan barobar. Chunki bu hadis boshqa narsaga dalolat qilmaydi. Imom Ahmad va Nasoiydan keltirilgan hadis Jahim as-Sulami aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdi. Ya Rasululloh, aradtul ghazwa va jitu astashiruk. Ya Rasululloh, g'azotga chiqmoqchiman, jihodga chiqmoqchiman. Maslahat qilgani keldim sizning oldingizga. Faqol hallaka min Oning bormi dedi? Oning tirikmi? Qola na'am, ha dedi. Qola ilzamha fa innal jannata inda rijlayha. Oning bormi? Onam bor. Onangni lozim tut. Ya'ni xizmatida bo'l. Albatta jannat uning ikki oyog'i ostida dedi. Demak, siz bilan biz bugun islomiy tarbiya darslarimizda ijtimoiy tarbiya, haqlar va ota-onaning haqqi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bugungi eshitilgan ma'ruzalarga amal qilishlikka hammamizga tavfiq bersin va har lahzada uchib ketib qolishi mumkin bo'lgan, boshimizda qushdek turgan, g'animat bo'lib turgan ostimizdagi ota-onalarimizni duosini olib ularni roziligiga yetib qolishlikda Alloh taolo hammamizga bir muvaffaqiyatini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.